Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Sendte meg en anmeldelse som jeg skrev i 1982 eller noe sånt.
Jaha.
Og når jeg leste den nå, så var det jo relativt respektløse greier.
Oh, ja.
Det var nesten så jeg følte for å be om unnskyldning, men du er veldig eplekjekk når du 20 år, altså.
Gammal Maiden.
Skal vi se hvem har jeg hørt på? Jeg hørte på en Alice Cooper-greia, og så hørte jeg på... Han byr jo på.
Mm.
Jeg har intervjuet han et par ganger.
Og ja.
Jeg husker han ringte... Ja, det er akkurat samme, du blir oppringt av han ringte hjem til meg. Det må ha vært 90-tallet eller sånn.
Ja.
Kan jeg tenke meg. Og da hadde jeg en kompis som var veldig Alice-fan.
Ja, ok.
Som jeg hadde på mobilen, ja. Og så ringte fasttelefonen, og da visste jeg jo at det var en avtale med Alice Cooper. Så, og da hadde jeg gleden av å kunne si at jeg må legge på noe for Alice Cooper ringer. Jeg fortalte hva som var... utgangspunktet for at de begynte Band Alice Cooper da.
Ja.
Og det var at man sa at de så at foreldrene ble skremt av Rolling Stones.
Okay.
Altså de var oppfattet som truende. Så de bestemte seg for å starte et band som skulle skremme Rolling Stones.
Det er bra.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik.
Asbjørn Bakke, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen takk.
Det, ja, hvordan har du det først og fremst?
Jeg har det helt fint.
Ja.
Veldig hyggelig å komme hit.
Ja, på veldig kort varsel, og selv om du nevnte at det var noen sykdomsgreier som murrer litt, og du må ja, på sykehuset og sånt.
Ja, det er litt på slutten av det. Men det går akkurat som det skal, og det går bra.
Ja, visst. Klar for å snakke litt om ja, ting og tang, oppvekst, musikk.
Ja, hvordan livet har rotet seg til på musikkfronten. Ja.
Vi kan jo starte. Det er egentlig, for du må jo være veldig interessert i musikk. Husker jo Revolver-boka, der du gikk gjennom utrolig mange album, ikke sant?
Ja, det var litt sånn... Da hadde jeg hørt på musikk i 35 år eller noe sånt,
ja.
Platter. Og så tenkte jeg at nei, kanskje jeg skal bare skrive meg gjennom det. Det var jo litt mer krevende enn jeg hadde tenkt da. Du kan liksom ikke basere omtalen av plate på hukommelsen, så jeg måtte jo høre på samtlige, og dermed så tok det jo litt tid.
Ja, fy flate. Var det liksom første bokprosjektet ditt?
Ja, det var det. Ja. Det var det.
For jeg synes så jeg måtte opp med noen notater for å få titelen riktig. Du er vel også med på Norsk Rocks historie. Var det flere forfattere, eller var det
du? Ja, det var to til. Så vi delte på periodene.
Ja, ja. Og så rockens største og beste.
Det er en oppdatering av Revolver. Så det er egentlig,
ja, det er det, ja.
Så det er bare lagt på 10 år eller noe, eller hvor mange år det ble, jeg husker ikke.
Ja, og noen av de verste står også her.
Definitivt.
Så der regner jeg med, eller jeg husker godt, at Iron Maiden er godt representert da.
Ja, altså de bøkene der er laget sånn at det er noe over 100 artister hvor jeg går gjennom alle album de har gitt ut.
Ja.
Det er sånn mastodonten i rocken og pluss et par helter.
Ja.
Og så er det bak der, så er det som, jeg husker ikke hvor mye det er, jeg lenger seg at det er noe. Men noen 100 artister til som er presentert gjennom den beste plata. Ja, så det er som sagt stortrins greie da. Men Iron Maiden har jo full gjennomgang.
Ja.
Så da hadde jeg jo gleden av å høre gjennom samtlige Maiden-album.
Mhm. Du virker som en kar som liker å jobbe litt sånn systematisk, for det her virker som en heftig jobb da.
Ja, men det er jo gøy da. Så er det sånn du som forsvinner inn, du må jo akseptere en artist premisser da, for det første. Og så er det gøy å gå inn i det, og så er det når du da spiller det kronologiske gjennomfølget, i rekkefølge, så hører du på en måte litt hva som skjer, og når det dør, og eventuelt når du våkner igjen og litt sånn.
Ja.
I hvert fall, det er jo selvfølgelig en subjektiv opplevelse, men det er jo sånn det... De bøkene er jo strengt subjektive, det er jo en glimrende anledning til å være uenig, hvis man leser dem.
jeg elsker jo å lese sånne, ja, når andre mener ting, lage lister og sånt.
Ja,
listestoff, det er jo...
Det er veldig gøy å være uenig, altså.
Ja. Sånn, jeg har jo noen bonusepisoder som heter Topp 3, som veldig mange hører på. Det er jo bare for å høre, ja, hva synes han den beste plata, eller... Ja, beste...
Ja, så det jo også en måte å... Altså, disse listene og sånn er jo en måte å oppdage ny musikk på. Hvis du så heldig at noen har noe der som de mener er noe av det beste som har kommet ut, så det jo gøy å sjekke ut hva det hvis du ikke har fått det med deg.
Mm.
Og så det selvfølgelig en... Det jo en utgangspunkt for en slags kulturdiskusjon, da. Hvorfor den plata så viktig eller så bra?
Mm.
Ja, var det den fanger av tiden, liksom?
Ja, jeg elsker jo å lese sånt. Og før sommeren her så har jo en kar som innom hver vekka med ukas kassett I programmet mitt, Espen Slappgård, som daska I bok på pulten min. Den her skal du lese I sommer, Torkil. Og så var det Asbjørn Bakke, Erik By-boka di, som jeg... kosa meg med på Frankrike-tur og ja, guttungen rev jo permen av boka så nå har jeg kjøpt en ny utgave til, ja, til Espen da, som lånte meg boka fantastisk bok!
Ja, men så hyggelig!
Hvordan har du lært deg å skrive så bra og ikke minst dramaturgien her var helt, helt vanvittig det noe annet enn å liste opp masse rockalbum da, for å si
ja,
det sånn
ja, ja. Nei, det jo et liv
Ja.
Og Erik Bys liv var jo fryktelig intenst. Han levde jo på begge sider av døgnet hele tiden.
Helt vilt.
Det helt vilt. Da jeg begynte så tenkte jeg at det kommer sånn 5-10 år som ikke så viktige som du kan ta litt walkover på, men de kommer aldri. Det alltid 3-4 prosjekter samtidig. Og det jo helt dødsfascinerende I livet. Så det tok jo 7 år å på en måte finne ut av det da.
Ja.
Og da jeg var ferdig med å skrive første versjon av den boka, så var det jo alt for langt, selvfølgelig. Det ble vel kuttet et par hundre sider, og da blir det jo bedre, for da tar du bort
alt. Det blir jo så mye bedre, men jeg tenkte da jeg var ferdig med boka, da jeg hadde lyst på mer, da, for det livet der, som du... Vet ikke om det det sitat. Du kan ikke bære Norge på ryggen uten å knekke sammen innimellom. Det du som har sagt det? Eller?
Ja, det tror jeg var en av formuleringen I boka.
For det gjør han jo virkelig, og det artig å lese det som trebarnsfar anno 2022, og lese hvor mye tid han kunne bruke på karrieren sin, til tross for alt han egentlig hadde på hjemmebane der.
Ja, ja, ja. Nei, men det også litt en annen tid. Han hadde jo en soldat på hjemmebane, kona si, ikke sant? Som jo selvfølgelig var utrolig viktig for at dette skulle kunne gå an. Og så var det jo og så tror jeg han hadde en helt eksepsjonell motor altså jeg tror I 66 for eksempel så drev han med 2 direkte radioprogrammer I uka og ga ut plate en bok han spilte hovedrollen I en Arne Skouen film og, ja, og dessuten var rundt hver helg på hver tur I Norge så du kan si at en eller to av de prosjektene ville jo vært nok for de fleste av oss altså De fleste artister bruker et år på en platt, liksom, men det var sånn innimellom. Så det er et helt eksepsjonelt liv, altså, og han utrettet jo... Han ble jo veldig viktig, jeg mener han var en slags nasjonsbygger. Han forandret jo Norge, dyttet på Norge I hvert fall.
Det mye der som jeg ikke vet om Erik By, hvor mye han har betydd for innovasjon I Norge og sjøfart, og bygd opp utrolig mye sånne... infrastruktur og
han var jo på en måte distriktenes utbyggingsfond før det ble finnet opp men han altså var han jo forfatter diktpoet, artist journalist altså han hadde jo han var utdannet innenfor drama så han var jo skuespiller så han hadde jo utrolig mange veier ut da og blandet alle disse sammen hele tiden det fanns jo ikke noe arbeidstid eller noe Det var ikke noe statens regulativ eller stemplingshjul der, altså. Så,
Nei, I sommer altså,
jeg ble veldig fascinert når jeg holdt på med dette her, og skjønte hvor... Jeg visste jo at han hadde gjort mye, men... Og det begynner jo omtrent fra han ble født, liksom. Det er alle de der årene, han var jo 30 omtrent, han begynte I NRK I 1958, og det livet han har ledd frem til da jo en bok verdt. Alene, liksom.
Ja, akkurat på loffen I USA, det det var fascinerende for en rocker da, som liker å være litt på loffen selv, så det var helt rått. Og det, Erik By seila opp som, ja, hørte like mye på By som på Maiden I løpet av sommeren på Spotify. Måtte jo sjekke ut en del ting som jeg ikke har hørt og sånn. Så det jeg begynte å tenke på, nå gleder jeg meg til neste boka til Asbjørn Bakke, da, for det var så... deilig å lese det her, så hva du jobber med nå om dagen, hvis du kan se det.
Ja, veldig hyggelig å høre på det du sier. Men, ja. Nei, det nå, jeg holder på med to bøker, og det har blitt litt forpurret av sykdom, men den neste boka som blir ferdig en biografi med Øystein Sunde,
ja.
Og så det en bok som jeg også har jobbet enda lenger med, eller mye lenger med, om en som heter Elsa Heimstad, som brukte livet sitt på krigsseilerne. Oh, ja. Altså, så på en måte en De I hver sin ende av biografiskalaen, disse to, I forhold til tungt og lett liv. Men, men veldig fascinerende figurer, begge to.
Øystein Sunde, ja, det gleder jeg meg til. Og ikke minst krigsseilere, eller på å bli... det kommer en film
snart. Den filmen har premiere neste uke, tror jeg.
Ja, har det.
Og
de bøkene til Michelet, og det mye...
Ja, det den historien. Hun et veldig, veldig imponerende menneske. Altså hun, sammen med sin mann, som var krigsseiler, så klarte de å... De har vel slags kan, hovedæren for at man klarte å få gjort noe med krigsseilerne, altså at de fikk krigspensjon, at det ble liksom etter hvert en slags... At holdningen til krigsseilerne snudde, da. De begynte helt på egen hånd å reise rundt under presenninger og rundt omkring og finne folk som var krigsseiler og registrerte dem. Fordi trygdevesenet sa at alle hadde fått det de skulle ha.
Ja.
Og eneste måten å på en måte bevise at det ikke var sant på, var å finne alle disse folka.
Fordi, ja, ikke sant.
Så de gjorde en enorm jobb der.
Ja.
Og sluttet aldri med det. Så de brukte hele livet på det.
Ja, det jo voksne aldri egentlig har skjønt hvor viktig det der krigsseilerne var.
Så... Ja, Erik By var jo en av de som var veldig opptatt av det. Men det er veldig vanskelig å måle urett, da. Det har vært gjort mye dumt opp gjennom historien, men den der behandlingen av krigsseilerne er nesten ubegriplig, veldig vanskelig å forstå hvorfor folk som brukte og satsa livet og sto på for å redde demokrati og friheten I Norge, som ikke fikk noe igjen, tvert imot, det ble jo sett ned på når de kom hjem.
Ja, det helt utrolig.
Ja, det er vanskelig å forstå. Det mange forklaringer, altså jeg skal prøve å finne de.
Ja. Da gleder jeg meg til det. Nå vet jeg at det sett mye sånn Maiden-fans å høre på. Det ikke bare Maiden-nerds som hører på, har jeg skjønt, men likevel, til de her nerdsa, det mest interessante jo, når hørte Asbjørn Bakke Iron Maiden for første gang?
det tror jeg kan faktisk pinpointe ganske bra. Det må ha vært høsten 80.
Aha.
Fordi da var jeg I den... lokale platepusheren I Elverum, Henry Reiten I Brødrene Stensbys musikkhandel, som jo tok inn det meste.
Reiten, ja, det et navn som jeg har hørt før I noen episoder her, tror jeg.
Ja, en av sønnene hans var jo, eller var kanskje to av dem, som var, drev bandet Teen Cats, blant annet. Som var
Teen Cats!
Men I hvert fall, der var jeg, og var selvfølgelig å sjekke alle singlene hver uke, for det var jo alltid noe nytt. Og da tror jeg ikke jeg hadde fått med meg debutjobbet med Iron Maiden, jeg har I hvert fall ikke noe minner om det, men da hørte jeg jo den Twilight Zone, som en låt som bare finnes på single.
Ja.
Eller som, ja, jeg har vel kommet på album og sånn etter hvert da, men den gangen fanns bare på single.
Yes.
Og den likte jeg veldig godt, det var en slags, jeg opplevde det som en slags opphunka bakårsutgave av Deep Purple, liksom. Det var jo, dette er jo tidlig Maiden.
Ja. Veldig spesielt, for nå lurte jeg veldig fælt på det låtvalget ditt når vi meldet litt på forhånd her. Jeg gleder meg skikkelig til å spørre, jeg har altså stille det spørsmålet, hvorfor I alle dager? Vi kan høre introen, og så har jeg jo skjønt litt årsaken til hvorfor akkurat den låta, men du får spørsmålet på nytt etterpå. Nå skjønte jeg bakårs Deep Purple, bakårskatt Deep Purple. Hvorfor akkurat Twilight Zone da, Asbjørn?
Nei, den bare traff meg liksom. Jeg var vel egentlig da på en måte på vei ut av metal-sjangeren, for jeg hadde jo, jeg hørte jo veldig mye på de 70-talls Black, altså ur-banda.
Ur-metall,
ja. Ja, særlig Black Sabbath, men også mye Deep Purple og...
Men du følte deg litt ferdig med det, liksom?
Ja, så jeg ble jo veldig tatt da den punkbølgen kom. Jeg synes det var så deilig at det var noen som, at du ikke trengte dobbelt gitarhalser og trippelalbum, konseptalbum om kosmos og Gud vet hva de holdt på med etter hvert. Det ble liksom så jævlig svært og lange og tunge låter. Og, ja. Ja. Så, og jeg synes jo de bandene hadde jo liksom brukt seg litt opp også, synes jeg. Sånn at da var jeg liksom på vei videre. Men så hørte jeg den der da, og det var liksom, det traff mot den gamle rockenerva.
Ja.
Så den låta liksom er fortsatt liksom min Maiden-låt, altså.
Ja, det er jo utrolig bra, for det sånn, ja, det ikke veldig mange år siden jeg hørte den låta for første gang, tror jeg. Jeg har vært ordentlig Maiden-fan, men på 90-tallet hadde jeg jo ikke tilgang til alt mulig rart, så... Jeg synes det er spesiell låt. Vi må høre på første verset her, så vi får inn noe Paul Di'Anno da.
Han jo ganske lik Ian Gillen I måten å gå løs på.
Ja, visst. Ja, så, tenkt så mye på egentlig, Ian Gillen og Paul Di'Anno.
Nei, jeg egentlig ikke. Nei, det kanskje mest den låta der. Jeg
ja, ja, ja.
Men jeg tror nok han hadde de platene hjemme, ja.
Det hadde han helt sikkert. Jeg liker stemmen hans helt, altså på de to første albumene, så synes jeg det...
Ja, altså jeg liker jo egentlig stemmen hans bedre. Selv om han mer begrenset, så han, det ikke fullt så mye balla I klem, liksom, som jeg kan bli litt sliten av. Så,
balla I klem, ja.
Men det blir mye høye toner. Og så var det, altså, da de begynte, så var det liksom... De var ikke ferdig formet, ikke sant?
Nei.
Det var jævla mye guts og vilje, og det hører du.
Det er jo veldig mange band som sånne barndomskompiser, gjerne en 3-4 stykker, så holder de I lag I 50 år og spiller, mens Maiden det tok utrolig med utskiftninger og testing og styr I starten her.
Ja, det liksom to typer band egentlig. Det sånn U2 som bare de samme 40-50 år, og så det andre band som har en sånn evig renn av folk forbi. Ja. på evig jakt etter det som det fullkomne, jeg vet ikke hva det eller uvennskap.
Ja, det kanskje et stort ego da, som kanskje krasjer med et annet et, og så må en av dem ut, og så, ja, og så fortsetter. Steve Harris nok en slags puslespill som prøver å få på plass brikkene sine her da. Men hvor gammel det da, når du står I den her...
Da var jeg I 1980, var jeg 19.
Du var 19, ja?
Ja.
Dasken. Så du var egentlig litt ferdig med ungdomsopprøret og høre Maiden for første gang etter det?
Ja. Nei, altså og derfor har vi kanskje liksom aldri Iron Maiden blitt sånn 100% mitt band. Det sånn band jeg har full respekt for å sette dem live noen ganger. Så, men det som, det ikke, jeg har det ikke som deg.
Nei.
Men fordi
jeg var jo 12 år da når jeg begynte å høre på det
så. Det der Black Sabbath med oss I Osborne I mitt hjerte liksom sammen med en haug andre artister og jeg har alltid hørt på fryktelig mye forskjellig
ja det må du ha gjort
det jo sånn det ikke noen annen sorteringsmekanisme enn det som treffer deg liksom så det kan godt være at det var mange av de der New Wave og
British heavy metal
Yes, det veldig mange ord
Der det jo veldig mye forskjellig da
Ja, og det mange av de bandene som jeg egentlig aldri interesserte meg for Som jeg bare synes liksom Jeg synes kanskje mange av dem manglet framdriften og tyngden da
Ja
Maiden hadde det
Samme her, altså sånn typ sexen som ofte blir nevnt I samme ordelag, ja, det sånn, bare, får det ikke til.
Nei, det bare kjeder meg, men det ja. Men det jo sånn arbeiderklasse rockband som mange liker for, ja. Jeg vet ikke hva det men ja, det, må de, det jo bare fint at noen gjør det. Det treffer ikke meg.
Nei, så. Men det jo sånn med noen greier, men da det altså Sabbath da. Som vart din det store
Ja, det var rundt den tiden der, ikke sant? Mm. Det begynte egentlig med at søsteren min kjøpte en Creedence LP I 1970, som jeg bare Creedence, ja. Cosmos Factory, som jeg fortsatt holder som et av de mest fullkomne albumene.
Ja.
Det var den første LP'en jeg hørte I mitt liv, tror jeg. Og da var jeg jo ja, 9 år. Og så kom liksom Slade og T-Rex og Susie Quattro, ikke minst, ikke sant? Akkurat sånn på starten av puberteten, og Black Sabbath, og så litt Bowie, og så ble den der lapskausen, Backman Turner og Overdrive, og ZZ Top kom vel igjen, 75 husker jeg, og inn I huet mitt. Og Thin Lizzy kom også samme år, og det også et sånt band som jeg som har som flyttet inn I hjertet mitt.
Så du kanskje litt for... gammel igjen for den her Kiss-bølga da, for det mange
ja, men,
som
Ja, nei, Kiss var jo der, men de fascinerte, de hørtes litt for enkelt ut, eller var et eller annet det var noen låter jeg likte veldig godt ja, og som ja. Jeg ble som ikke veldig fascinert av dem altså, så de
godt
å høre på den gangen så var det sånn jeg hadde jo bare en sånn liten Bambino-plattspiller på rommet som jeg fikk single på, ja. Med sånn høytalder I lokket, hvor jeg sjansløst. Vi hadde jo ikke stereoanlegg hjemme hos oss. Sånn at,
mono.
ja, mono, ja.
Mono, ja.
Og så var det der evige jakten, og så ta opp låter på kassett, så satt og hørte på radio og startet, og trykte de to fingrene for å starte opptaket, og så måtte du bestemme deg I løpet av veldig kort tid, ja. Om du likte låta eller ikke, for hvis du ikke likte låta, så måtte du jo spole tilbake og gjøre klart til neste opptak.
Ja.
Og det verste var jo å få sånne daufisker innimellom, når du hadde en Zenith-kassett, og så kommer det sånn låt som du angrer på at du tok opp midt inni der.
Ja, du angrer, ja. Stemmer.
og det ødela jo hele kassettopplevelsen, så det gjaldt å være streng da. Så da driver jeg sånn minutsortering. Ja. Hvis du begynte med trommer og bass og gitar, ja. Så skulle det jævla mye til at det ikke ble med, ja.
Jeg hadde sånn med 10 skuddet med ja. Vidar Lønn Arnesen, og fikk den gjerne evinnelige hylinger og skrikinger, ja. Jublinger foran og bak låta, og sånn, ja, få vekk det der studio.
ja, og programleder som snakket opp på låten og sånn, det var veldig litt populært. Ja. Men vi drev jo, vi var sånn gjeng som drev og tok opp fra P3 I Sverige, og så bytta vi kassetter og tok opp hverandre, og så fikk samlet opp.
Mm.
Så det tok vel en sånn par måneder å fylle en C90 da, ja. Med skatter, og så begynte det på ny.
Ja.
Sånn, men det var... Skal si at den gangen, så jeg tror det var tenåring da, det var jo en evig jakt etter å få tak I musikk.
Mm.
For det kostet jo alt for mye til å kunne kjøpe det, og så ja. var det jo bare disse, NRK spilte jo ikke mye rock. Mens nå, tenker jeg, nå det egentlig hele jobben å sortere, for det jo bare så sinnssykt mye å velge, at du drukner jo. Så det helt omvendt problemstilling.
Ja, og så må man passe seg for å... snakk for mye om det her til ungene sine for da hører seg ut som min egen far som også drev og belært oss om hva de ikke hadde da de var små og det jo akkurat sånn jeg har blitt da
ja, nei, det jo en evig
du aner ikke
det jo en evig felle å gå I så ja, det, det der å mene at særlig ungdom eller unger som kommer inn I musikken første gang og mener at det de hører feil det fullstendig bortkastet ikke bare bortkastet, men det fullstendig feil så ja. Det klart når du 10 år og har på en måte en slags formatert musikkhjerne så jo det aller meste kult
mm.
og den opplevelsen skal du ha lov til å ha altså.
Ja, prøver å tenke det også, når guttungen setter på
det kan være tungt å være foreldre, men det skal det være
Lil Baby, eller hva heter det ja, jeg satt med og så en dokumentar om Lil Baby her om dagen I lag med sønnen min, og det var fint. Jeg jo interessert I musikk, så det var sånn digg å ha, gjøre noen musikkgreier I lag med ungen sin.
Ja, ja du kan jo oppdage at jeg rett også, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Jeg husker jeg var med
fantastiske...
to eldste barna mine I London, og de insisterte på å se Bruno Mars, og så fikk jeg tak noen billetter og gikk på det og tenkte, ja. Jeg får jo bli med da.
Ja.
Og så ble jeg veldig overrasket og imponert over det bandet og den leveringen.
Ja.
Så da skjønte jeg at dette jo en ordentlig artist. ikke sant?
Men som regel en grunn til at de har oppdaget det. Bruno Mars ikke det verste.
Nei, 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 nei. Ja, det han leverer i vårene.
Men nå skal vi tilbake til Elverum da. Du står der sikkert med et headset da. I butikken, eller?
Ja, i butikken, ja. Det var ikke headset, det var to separate høyttalere som du løftet opp og klemte inn på hver side.
Ja, de der,
ja. Sånn der det som sto i sånn hull i busken, ja. Så du måtte ta tak i dem og så løpe opp. Og så kunne du styre volumet på en sånn der Bang Olufsen skyvespak. Og det var, der hørte jeg gjennom ukas innkommende nye singler. Ja. Uke. Ja.
Og da fikk du høre litt Maiden, da. Vi må ha litt... Det vel en, et slags bruparti vi har kløpt ut her. Det her er... Her hører jeg så mye Thin Lizzy og mye greier som jeg tror Steve Harris og Co. har hørt på.
Ja, ja det, jo, det minner meg litt om Speed King på en måte ja. Også, ikke sant? Sånn der,
Bow, den, ja.
Og, altså med Deep Purple. Og, ja, Thin Lizzy er jo helt åpenbar inspirasjonskilde med parallelle gitarene ja. I Iron Maiden, som vel kanskje Lizzy tok fra... Visponers, for alt jeg vet, for de hadde jo ja. Det allerede i 72, så det er jo en, altså rock er jo en stafettpinne, og så må man legge til seg selv.
Ja, ja. Og så litt refreng, vi kan ikke bygge opp til refrengen uten å høre det.
Ja, der det jo veldig lyst.
Apropos. Men faen, men her jo første antydning til litt operatisk bortimot falsettsønging. Mm, vet ikke ja. Om det Paul Di'Anno som søng den gang, for det her gikk jo veldig lyst.
Jeg vil jo tro det han, men det
er veldig Queen-aktig ut akkurat det.
Jeg vet ikke om det finnes noe live-opptak av at det gjør denne låta, eller at det ble jo laget videoer på den tiden, men ikke altså, de fleste ikke... Ikke den type band, i særlig grad.
Nei, det...
Jeg har ikke sjekket YouTube om det ligger noe der. Kan hende.
Jeg kan sjekke det etterpå, eventuelt ja. Hive det på som en hale etter episoden er ferdig. ja. Men ja, neste klipper har jeg faktisk kalt Motor Lizzy, så her må det være noen Motorhead inne i bildet også. Jeg vet ikke hvorfor.
Ja, det var jo... Ja,
Hva skulle du si, Asbjørn?
Det er det jeg skulle si. Motörhead var et annet band, som de var jo veldig tidlige.
Ja.
Og de likte jeg fra første sekund, og det har jeg aldri gått over.
Ja.
Så det var et sånt band som tok meg. Men de er jo på en måte, de er jo veldig seg selv.
Ja.
Altså, de er jo sånn, det tar aldri mer enn...
Skjedde ikke så mye der, sånn, altså, de utviklet jo ikke nei, de, kjempe mye.
Nei, de sto stanga i samme veggen. Men det er få som, særlig live, synes jeg det var en utrolig herlig en slags dusj. Kompromissløs, barnslig, deilig rock'n'roll fra helvete.
Ja, så, fantastisk.
Nei, jeg har hatt veldig mange morsomme opplevelser. De spilte nesten hvert år på Rockefeller en del år, og det var alltid, du kom alltid ut...
Når var det da? Sånn 80-tallet, 90-tallet?
Altså, Rockefeller åpnet vel 86, så det må ha vært rundt slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, tror jeg.
En årlig tur innom Rockefeller?
Ja, sånn jeg husker det. Det kan ha vært annet hvert, det er for alt jeg vet. Men det var i hvert fall en del konserter der.
Mm.
Og det var jo et format som kledde dem veldig godt. De fylte det rommet med lyd, for å si det sånn.
Så det var tidlig band for din, eller altså...
Nei, ja, det var... De, når var det første... Jeg tror de dukket vel opp i sånn 76-77, kan jeg tenke meg, som bare...
Hvis du var heldig nok til å finne Motorhead allerede da for
ja, men,
det var...
Ja, men det var fordi at jeg var så opptatt av alt det nye da, så hørte jeg jo på... alle nye artister som jeg ikke hadde hørt om, og spesielt Stiff Records, som var plateselskapet Elvis Costello og diverse andre, de var jævla spennende. De hadde hele tiden singlet med nye artister. Mm. Og en av de var jo Motörhead. den singelen til Motörhead kommer ikke nok aldri ut, så det mangler I rekka, fordi det var noen kontraktproblemer og sånn, men de dukket opp på samleplaten etter Stiff.
Mm.
Så der hørte jeg dem. Det må ha vært, ja. Det må ha vært 77,
ja. Ja, ja, ja. Nå står du altså og holder de her høytalerne.
Mm.
Jeg vet ikke om det var for at vi skulle ha det litt ubehagelig og, mens vi hørte på musikk og ikke stå der for lenge.
jeg tror så mange, ja, min teori på det der at som veldig mange andre ting så det noen designere som har funnet at det ser kult ut.
Ja, kanskje det.
Og de veldig ofte ikke, mange av dem ikke veldig opptatt av det praktiske siden.
Nei.
Så, så at det var et sånt Bang & Olufsen, det så veldig nytt og moderne ut da.
Ah, ok.
Ja, ja.
Men tok du med deg albumet hjem? Kjøpte du det?
Eller, nei, det var singeren. Bare, det var singeren ble med, ja. Den har jeg fortsatt.
Ja.
Den på blank vinyl, fant jeg ut her nå, når jeg så på den. Så den står, jeg har jo stort sett bært plater inn, veldig få ut.
Ja.
Så det...
så du har en grei samling med andre ord da?
Det mange kilo.
Ja.
Ja.
Men jeg sjekket, det var en sånn double A-side, altså det her litt gresk for meg, for jeg vokste opp med kassetter, og så ble det jo bare... Helvete etter hvert sluttet med alt av samling, men Wrathchild jo på B-siden, men hva betyr double A-side?
Altså? Det tror jeg var et slags påfunn fra plateselskapet. Altså, det var A og B-siden som var egentlig beskjed til radio-DJ'en og DJ'ene, ikke sant? At de skulle spille riktig side, sånn at du fikk virkelig lansert låta.
Ja.
Men av og til, Beatles gjorde jo det der. Altså, ja. Penny Lane og Strawberry Fields Forever jo på samme single. Det var ganske luksuriøst, spør du meg. Men der er begge side A. De er likestilt. Så det en beskjed om at begge disse låtene anser vi som like viktige. De aller fleste la en... Gjerne en av de låtene som ikke ble med på albumet en gang, lå gjerne på B-sida.
Ja, ja.
De som dessverre ble med på CD når de kom, for da ble jo alt mye lenger. Så da fikk
det her jo spesielt da. Det jo en låt som ikke ble med på noe album, og så det liksom, det coverarten handler om Twilight Zone, og Wrathchild jo en gigahit sånn i det tidsrommet der da, for Maiden. Så, merkelig.
Nei, men det var sånn, det var litt sånn på den tida at veldig mange, det helt utenkelig nå, men veldig mange singler var ikke på albumene. Mm. For å gå tilbake til Beatles da, de ga jo ut Strawberry Fields Forever og Penny Lane.
Ja.
Så gikk det vel, jeg husker ikke om det 2-3 måneder, og så ga de ut det nye albumet som var Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Mm.
Hvor de da droppet de to låtene.
Ja.
Det er jo, ikke sant?
Sier jo litt om Beatles på denne tida.
Jo, men det var, ja, det er jo råflott og spinnvilt at det går an.
Ja.
Men det der varte helt frem til ut på Springsteen drev med der. Han ga ut hver ny single hadde alltid en B-side som aldri dukket opp noen sted.
Mm.
Men lenge så var det også at det, litt sånn at hvis i punk-sammenheng så var det sånn at hvis du hadde gitt den ut på single så hadde du gitt den ut. Og ta samme låta på LP, det var juks.
Oh, ja.
For da måtte folk kjøpe samme låta en gang til,
ja.
Og det var liksom ikke moralsk akseptabelt, ikke sant? Så det var litt sånn, nå jo enhver single en markedsføring av et album eller av artisten på en helt annen måte, men det var sånn.
Ja, visst.
Så derfor kan Maiden kom jo litt fra den tida, så det går godt, de tenkte at nei, den hvit ut, så da går vi videre.
Her B-siden tror jeg ikke veldig viktig for Maiden.
Nei, men jeg synes jo det en veldig morsom tradisjon, ja. Det der at B-siden, der kan du legge noe litt rart, eller noe helt off, eller en eller annen coverlåt som ingen trodde du ville finne på å gjøre, eller et eller annet.
Ja.
Sånn at der ligger det et eller annet sånn, for de som gidder å kjøpe den singeren, så er det noe rusk som morsomt.
Nå, ja, det verste var at da jeg kjøpt, Be Quick or Be Dead da, som var singelen før Fear of the Dark, da var jo jeg sånn, ah, Maiden, alt handlet om Maiden, og så kjøpte jeg den, sett på B-siden, og så tror jeg den bare spiller en slags 12-takters blues, ganske kjedelige greier, men det var Maiden, så da måtte jeg jo høre på det, og så satt jeg og synes det var dritbra, fordi det var Maiden. Hadde vært et hvilket som helst annet band, så hadde jeg hatet det for blues på den tiden der. Det var noe av det kjedeligste jeg visste. 12-takters.
Det gikk sakte, ja.
Ja. Altså når det, nei, det takler jeg ikke, altså.
Ja. Nei, men det, det som er, som jeg synes er kanskje den tristeste, I hvert fall formatmessige utviklingen I rocken, det jo når CD-en kom. Mm. Og særlig etter en sånn 5-10 år hvor alle artister oppdaget at her det plass til utrolig mye så ja. Fikk du sånn 70-minutersplater og 60-minutersplater og sånn det ser du jo nå når de gamle CD-ene gis ut på vinyl så det dobbeltalbum alt sammen
ja, stemmer.
Og det fordi og da ble plutselig da måtte de ikke liksom økonomisere og kutte ned så da ble plutselig alle låtene var 2 minutter lenger mm. som regel 2 minutter for mye for meg I hvert fall Og så I tillegg så kom alle de låtene som da havna på B-sider og sånt før, for det ikke var plass på albumet, de ble med likevel. Mm. Så jeg synes jo veldig mange album ble, altså albumformatet ble kjedeligere med CD, altså. Det, sorry, det ble for mye der. Fullstendig tilbake I vinylfellet, ja, altså. Så jeg synes, ja. Hvis jeg kjøper nye plater på vinyl, det der å sprette vinylen og legge den på og se på På cover og sånn en helt annen opplevelse enn det der som flagger forbi på Spotify gjøre, liksom. Jeg kommer mye nærmere hele opplevelsen, sånn at for meg så det, hjemme spiller jeg bare vinyl.
Ja, hvor mye penger bruker du på det, tror du, eller har brukt på det?
Alt for mye. Helt meningsløst mye. Jeg var innom Big Dipper oppe I Møllegata på vei hit, og det var
med Du har med posen der, da?
Ja, det er jo fort gjort å gå I fella...
Kan du ikke ta opp posen, så får vi høre på posen.
Åja,
hva det var for noe? Ja, må jo nesten...
Nei, unnskyld. Nå brokker jeg fælt.
Det går bra. Oi, oi, oi.
Skal vi se, det er en første LP-en til Bergensbandet Saft.
Saft, ja. Saft. Gode gamle Saft. Ja, det har jeg hørt litt på.
Ja.
Tøft.
De var kule. Den har jeg aldri hatt, så nå var det på tide. Det jo et prosjekt til Christer Falk som gir ut gamle norske skiver.
Ja, altså det jeg tenkte å spørre om, for ja. Det var det plastikk på, og det tror jeg ikke fantes Nei, det, før Christer Falk.
Dette og så det en gammel Backstreet Girls LP I samme serie, som da bare kom på CD den gangen.
Ja, Coming tenkte, Down Hard.
Tenkte det skulle vært å høre igjen, den fra 1990.
Best, ja.
Det kan for alltid,
det jo noe spesielt med størrelsen på cover også, ikke sant? Det jo viktig for meg.
Føler du til og med en egen single med 4 låter? Eller Aha. EP?
Inne, ja. På, ja.
Og så det en skive som jeg ikke vet så mye om, men hvor Elvis Costello og Iggy Pop og diverse spiller franske låter.
Ja.
Og så det Sturgill Simpson som en av de nye country-artistene, som litt røff I tippa. Som, det var det det ble nå.
Ja, og det blir jo noen kroner da, når den først setter foten inn der.
Det bare snakker vi ikke om.
Nei. Men hva blir, altså nå, ja, du hører denne låta, kjøper jeg singelen, hva blir neste gangen Maiden krysser dine spor?
Nei, det jo på fester og sånn opp igjennom, og jeg har jo de første Maiden-LP-ene. Mhm. Jeg var jo musikkanmelder I veldig, veldig mange år, så var jeg stunden, alt av musikk kom jo inn på kontoret.
Når begynte du med det egentlig?
Det begynte jeg med I 81.
Såpass, ja.
Ja, jeg flyttet til Oslo I 1981, og da hadde jeg allerede begynt å skrive for Nye Takter, som da var en sånn frittstående musikkavis.
Nye Takter,
ja. Den gikk inn I Arbeiderblad 83, og fortsatt side Arbeiderblad skiftet nå til Dagsavisen, og I Dagsavisen får det fortsatt hver fredag Nye Takter.
Ja.
Min gode kollega fra den gangen Geir Akvåg skriver jo fortsatt der
Ja. Det jo et kjent skribent ja, men hvordan ble du skribent? Hvordan skjedde det?
Veldig konkret historie fordi at mitt favoritt norske band på den tiden det var Kjøtt, norske Kjøtt som jeg synes var helt formidable det gjør jeg fortsatt
og der Michael Krohn spilte tromma
Han spilte trommer ja. Og de ga ut en minihjelpe som, Hvis jeg skal velge meg en norsk plate Så den Hva var ikke jeg om statistikker Da fikk lyst å leve sitt
eget liv Så nettopp den der Punks-serien på nytt
Ja, de jo med der
Ja, kjøttgjengen Og det jækla tøff musikk da
Ja, det vel, på den platen, det 7 låter på den platen, og det ingen som ikke best.
Nei.
Men I hvert fall, de skulle komme til Erdurum, og jeg synes jo det var jævlig svært da.
Ja.
Jeg tenkte jo ikke på at de spilte I Oslo hele tiden, selvfølgelig. Men så jeg ringte inn til Nye Takter, som jeg da... Jeg abonnerte jo på både Nye Takter og Puls, som var de norske musikkavisene på den tiden.
Ja.
Nye Takter var mye nærmere på den norske rocken og det som, nye som skjedde her.
Mm.
Så jeg ringte dit og sa at de burde komme til Elverum og dekke den konserten.
Okay.
Og da sa Gerd Johansen, som var redaktør, at, og den som drev Nye Takter, at det kan vi ikke gjøre, men det kan du gjøre selv.
Ja, okay.
Og så tenkte jeg, ok, da gjør jeg det da. Så da fikk jeg en anmeldelse av den konserten på trykk, og så ble det mer. Og så, yes. ja, det var så...
Så flyttet du til Oslo etter hvert? Altså, du fikk
jeg flyttet
mer.
Til Oslo våren endte på, og så ja, okay. da begynte jeg å jobbe med å lage aviser og sånn, og så ble jeg fast ansatt der I 84, og så ble jeg tør etter hvert, og så, ja.
Det artig å høre sånn innganger på ting, altså. Altså, hvordan får folk den og den jobben? Det jo som regel en sånn... De skjønner at her det en fyr som jævlig interessert I det her han, Jeg spør om han kan skrive
det var,
litt
ja. Det var jo sånn, for meg så var musikk liksom Musikk og kjærester, tror jeg var de to tingene som drev meg I livet mm. Alt annet var det som måtte til for at jeg skulle få tak I musikk og, altså, Det var liksom helt fra jeg var liten så husker jeg det der Jeg har en eldre søster, og hun tok opp på spolbånd som Beatles-låter og sånn. Jeg husker jo de på, altså, fra slutten av 60-tallene, jeg var sånn 7-8 år. Mm. Altså, det å sitte og høre på Beatles, jeg synes det var helt... Det, var sånn, det skjedde noe inn I hodet mitt. Som, ja. Som jeg, og så husker jeg satt og leste tegneserier til, så en del av de låtene fortsatt sånn at når jeg hører den låta, så tenker jeg på den tegneserien jeg leste. Altså, ah, ja. du får sånne rare koblinger.
Hva har du lest for noe?
Ja, det var sånn Vill Vest, Kaptein Mickey, David Crockett, sånne western-serier.
Vill Vest, ja. Det tror jeg fatteren hadde litt av, faktisk.
Ja, det var sånne lange, smale striper, som var bare én ja, tegneserierad de der, ja. per utgivelse. Så derfor tok det tok veldig mange uker å få lest en hel historie.
Ja,
ja.
Men det der fenomenet jeg fascinert av lokalaviser, og kanskje faktisk også Aftenposten, som hadde føljetong med fantome, 4 ruta I hver avis.
Ja, det.
Så du må huske alle aviserne du har lest de siste månedene for å få med hele historien.
Det ikke mer enn mindre enn 5 år siden vi sluttet med, og det begynte... Jeg vet ikke når det begynte å være rett før krigen, tror jeg. Så det, det gikk I fryktelig mange 10 år.
Men det noen gang sjekket, tror du, at... For det jo noen andre, det sånn typ pondus og sånt, der du får et sluttpoeng, og så du ferdig med den. Men og så litt fantomer her I tillegg.
Ja. Du, jeg vet veldig godt at noen gjorde det, fordi at jeg jobbet I Aftenposten veldig lenge, og de gangene noen la på feil, for eksempel den samme stripa en gang til, Da fikk vi høre det, altså. Eller gjorde en feil, tok den som stod på trykk forrige mandag, begynte på en ny feil uke med å legge på og sånn.
Da
forsøv alt seg, og det ble bare tull. Og det,
ja. Nei, men jeg følte med på fantomet I Namdalsavisa, altså. Ja. Så det, men så var det sånn, og så datt man av, eller en avisa ble de kastet I søpla, eller brant opp eller noe sånt, og så jeg bare sånn, hæ? Jeg holdt på I 3 vekker med en story der, og så fikk jeg ikke slutten.
Nei, det er ikke min måte å lese tegneserier på det der, men det var, I hvert fall så hadde jeg den der, når jeg var barn da, koblingen mellom tegneserier og musikk, som på en måte forvirrende nok fortsatt dukker opp når jeg hører de låtene.
Det jo helt fantastisk å høre. Det tror jeg flere som...
Mange har sånne til lukt eller til et eller annet, så når du kommer inn I fjøset til besteforeldrene, så går du bang tilbake.
Ja. Så det var kjøtt, altså, for å skrive inngangen.
Det var det som utløste... Det var egentlig svaret til Gerd da, som utløste det. Det var jo et helt genialt svar. Sett fra mitt ståsted.
Ja.
Men da blir jeg rotet inn I ikke bare å skrive om musikk, men også redigere og I og for seg paste, som det heter, altså lime opp sider. Ja. Etter hvert så gikk det over på datamaskinen. Men så det gjorde at jeg på en måte hatt et liv som journalist, rett og slett. Etter hvert så ble Nye Takter kjøpt opp av Arbeiderbladet, og så ble en del, integrert del av redaksjonen.
Mm.
Og da gikk det ikke så lang tid før jeg begynte å jobbe med hovedavisa I stedet.
Ja.
Og siden har jeg jo egentlig Siden jeg ikke kommer meg unna, jeg lurer, lurer fortsatt på hva jeg skal bli.
Ja, så, ja men herlig at det liksom det øyeblikket som blir utslagsgivende for resten av livet ditt.
Ja, på sett og vis. Jeg, Gud vet hva jeg hadde gjort ellers, eller hvordan det hadde blitt, men jeg hadde jo ingen, jeg hadde ikke noen tanker om journalistikk, tror jeg. Tror jeg. Jeg hadde vel ikke så mange tanker annet enn neste lørdagskveld på den tiden.
Men før vi startet her, så nevnte du at du har blitt oppringt av Alice Cooper, ikke sant? Så du har jo sikkert møtt eller intervjuet en del av de her gamle barndomsidola også, eller?
Ja. Ikke så sinnssykt mange gamle barndomsidoler, tror jeg. Men jeg snakket om det. Og det er jo litt, det er stas ja. Å snakke med Scott Gore med Thin Lizzy og sånn, jeg gjorde det, husker jeg. Det er stas, det er sånn fyr du liksom satt og nihørte på gutterommet liksom.
Ja.
De er jo heldigvis forbløffende normale, hyggelige og ordentlige mennesker, de aller, aller fleste av dem, så det er, ja. De er proffe på jobb.
Ja, ja.
Også i en intervjusituasjon, selvfølgelig. Sånn at du blir...
Ja, det jo noe unntak der også. Noen primadonnas som har
og gått. Og noen har vært primadonnar i en periode, og så har liksom skjønt at nå jeg på feil planet. Yes. Sånn. Så det er jo ikke så rart at det går til hud til en del når du står og blir dyrket som du gjør i en sånn artist. Hvis du en svær artist, det er mye å ta når det står 50 000 og brøller på deg.
Ja, det nesten litt sånn, ja, jeg har lest om Erik Bye i boka di. Hvordan klarte han å holde fatninga der når en hel nasjon vet hvem du er og hylle, altså han ble jo så hyllet at
han var jo en sånn situasjon for det var jo ingen i hele Norge som ikke visste hvem Erik Bye var ifra når TV-en ordentlig var kommet gjennom fra slutten av 60-tallet til 1980 i hvert fall så var det ikke et menneske i Norge.
Ja, altså stemme nå, radio før den tiden. Altså,
ja, stemmen.
Alt han gjorde var jo...
Så han hadde en enorm posisjon. Og selvfølgelig, det er jo slitsomt å gå rundt.
Mm.
Og så vet du at alle, til enhver tid, vet hvem det er, bortsett fra du drar til utlandet.
Ja.
Men, og jeg tror kanskje det var litt mye å bære innmellom. Og når du da har du ikke noen andre steder å flykte inn i deg selv, altså. Sånn den der...
Nei, fantastisk. Og så måten han fikk gjort ting stort sett på nattestid, og han kunne ikke ha sovet så mye.
Han var ikke veldig opptatt av døgnrytme, det kan vi si.
Nei, kanskje han sov litt utpå da.
Litt her og der, tror jeg. Men de sier jo at han, jeg husker en Annbjørn Lien, en fellesspilleren, som spilte mye med han, jeg spilte en god del med han på... 90, på slutten av livet hans da.
Ja.
Hun sa jo det at nei, vi unge gikk jo la oss etter konserten, men Erik forsvant ut, liksom, han bare fortsatte.
Ja.
Så han og satt i frokostsalen om morgenen. Liksom. Så det var, jeg tror han bare aldri klarte å skru av det der. Altså.
Det er utrolig artig å lese den boka. Har du møtt Maiden, noen av gutta der noen gang? Ja?
Nei, det har jeg ikke gjort.
Nei, det er jo...
Men de virker
det
jo som...
har jo jeg da, Bruce har jeg bare møtt på et bakrom, og det, nei, akkurat som du sier, helt vanlige folk som gjør jobben.
Han virker jo veldig nett på.
Ja, samtidig som han er veldig Erik Bye, han kan jo alt, og prøver seg på alt, selv om han kanskje ikke er verdensmester i det, så ja, jeg skal skrive et manus til en film.
Ja.
Det skal jeg gjøre. Ok, greit.
Jeg er veldig sans for sånne folk som bare... Det er noe mangel på selvhøytidelighet i det, som er veldig sunt, tror jeg. Særlig når du har en sånn type posisjon, at du er villig til å drite deg ut.
Men går du mye på konserter og sånt, da?
Fryktelig mye. Ja, nå er det blitt mye mer igjen. I sommer har jeg fått med meg ganske mye... Jeg er veldig glad i festivaler, altså. Mm. Jeg har dratt på Roskilde hvert eneste år i... Jeg tror det 35. Året nå.
Ok. Såpass, ja.
Og det jeg synes det veldig stas å gå rundt og shoppe konserter, sånn som du gjør der. Det jo en, det jo sånn luksusoverskudd.
Ja.
Så,
da har du fått med mye greier, da. Mye bra.
Ja, ja, mye rart.
Bor du i telt og gjør den festival-biten?
Jeg bor i telt, ja. Ja. Det en del av greia.
Ja, det jo det. Ja. Det den delen jeg kanskje ikke liker så godt, når det enten jævlig mye regn, eller for mye sol.
Eller du får en gjeng finske...
Trøndere.
Sånn finske bikere som bare spiller death metal på full guffe hele døgnet, rett inn I teltveggen din. Det jo interessant, du vet jo aldri hva du får, men...
Symfonisk en... death metal.
Ja, men det blir ja, litt sånn.
Ja.
Og det jo en del av det du risikerer, en del av moroen. Jeg synes det veldig gøy. Jeg tror jeg fant at jeg har omtrent 150 netter I telt for å skille det.
Det er
noen av dem har vært ganske rare, for å si sånn.
Ja, det vil jeg tro. Nå vet ikke jeg hvor grensa de går for å prøve ut ting selv, men det jo mye som skjer rundt I teltet der.
Ja, ja altså, Roskilde jo en slags kamuflert treningsleir. Det jo langt mellom scenene og ikke minst mellom campen og sånn. Og I år så sjekker jeg for første gang. For nå har du sånn skritteller på telefonen du har tatt på godt over 20.000 skritt hver dag så du går jo mye der så når du, og du står så lyst til å regne for da kan du ikke sette deg ned noen gang ikke sant? Så når du har holdt på I en 16 timer eller 18 timer eller hva det så sover du fryktelig godt altså. Da kan de der finske bikere bare gjøre hva de vil du sover
ja, 20.000 ja Så du kommer hjem sånn fin og slank fra Roskilde, eller det blir mye junk?
det jo bra mat på Roskilde, så det kan leve veldig sunt og fint der. Men ja, nei, jeg vet ikke hvor helsebringende det totalt sett.
Nei.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.
Nyttår bedre med meny, og hver uke har vi over 100 nye tilbud. Denne uken får du blant annet hel kalkunfilet til 229 kroner kiloen, 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, og 30% rabatt på et stort utvalg friske bær, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Lenge siden vi har hørt noen musikk her. Vi hører avslutningen på Twilight Zone, tenker jeg.
Den krasjer I mål på 2 minutter og et eller annet, tror jeg. Ja. Den liksom, den veldig effektiv.
Det noe annet enn, la oss si Senjutsu, det siste albumet til Maiden. Vet ikke om du såpass interessert at du fremdeles sjekker det ut.
Nei, det har jeg ikke sjekket, men jeg likte veldig godt det som kom...
Før det, kanskje? Book of Souls?
Trent 10 år siden.
Aha.
Kan det være omtrent 2010 eller noe der?
Final Frontier, med litt sånn tegneserieaktig, eller sånn Alien-cover. Dance of Death. Matter of Life and Death, kanskje.
Det tror jeg kanskje det var.
Ja, militær med tanksen på... Kanskje du fikk en sånn...
Det lenge siden jeg hadde fram. Nå har jeg bare husket at det var jo kult.
Ja.
Men om det var akkurat
det Er det noe jeg har glemt nå, tror jeg I den,
Jeg burde selvfølgelig lese meg opp på Maiden-rekka før jeg kommer hit Men det gjorde jeg ikke
Du har vel nok å holde på med sånn sett Og lese og styre på med de to bøkene
Ja, det jo en litt klønt at de har kommet opp hverandre da. Men sånn har det blitt
Skal vi se her Jeg må bare dobbeltsjekke Jeg får det ikke Nyere Maiden da, Brave New World 2000
Nei,
Var du på Roskilde da, eller så liksom Bruce var tilbake?
Jeg så det, ja
Ja, det gikk jo jeg glipp av, så klart Dance of Death, ja Matter of Life and Death, jeg 2006 det, faktisk
Åja, det ikke 10 år siden, men jeg burde jo snart lære meg å doble det jeg tror På på tid.
Nei, men det ingen album jeg glemte av faktisk. Final Frontier 2010 og The Book of Souls 2015. Så det var... Det var ganske langt mellom albumene en periode.
Det blir jo, det er jo noe som skjer med de fleste artister, at det som i starten av karrieren så spruter du ut album, og så ja. Går det lengre og lengre tid. Jeg så han, Brian Ferry i Roxy Music, sa i et intervju at han, det er helt ubegriplig for han nå, at han klarte å skrive alle musikken på den tiden, for nå bruker han jo et halvt år på en låt, ikke sant? Mm. Han får det ikke, blir aldri ferdig, det blir aldri bra nok. Men den gangen så bare ga det ut før det hadde tenkt seg om, ikke sant?
Ja, det litt sånn, men husker du, ja, fra Revolver-boka, den tror jeg ligger på Kolvereid i Nord-Trøndelag, ja, ja. På et gutterom, så det her har jeg ikke fått sjekket, men husker du hva du likte best? Av den her 80-tallskatalogen til Maiden da, når du...
80-tallskatalogen til Maiden, sånn jeg husker det, sliter jeg veldig med altså. Mm. Det er... Nei, 80-tallskatalogen, unnskyld, nå tenker jeg på 90-tallskatalogen.
Ja, 90, ja, ja det blir noe, ja.
Sånn, det er på en måte slags, for meg, et uvesentlig 10 år for Maiden. Men den her 80-tallskatalogen, det er jo de særlig debutalbumet, og så er det jo... Ja, Killers traff meg ikke fullt så mye, og så er det liksom de to-tre neste albumene.
Ja.
Og så datt jeg egentlig, da sluttet jeg å følge med.
Ja.
Og så har jeg hatt et litt sånn ambivalent forhold til Maiden hele tiden. Jeg hører jo at det låter helt kule, og de dritflinke og alt det der, men samtidig så synes jeg noen ganger det blir liksom den veldig nære selvparodi, da. Ikke sant?
Ja, sånn, ja.
Hvor det blir liksom... Ja. Det blir litt sånn pompøst for meg.
Ja.
Altså, ja. Jeg blir ikke dratt inn, jeg blir stående på utsida.
Ja, sånn ja.
Ja. Og det aldri noe bra sted å være, altså.
Ja, kanskje vokalen, jeg hører veldig mange som nevner vokalen.
Ja,
som
vokalen
en sånn,
er en krekk, og så noe av det som blir, jeg vet ikke, kanskje den perioden, ja, særlig på 90-tallet, synes jeg det ble mye... tråkking i lufta, og det var mye lyd, men jeg synes det ikke var så mye framdrift, da.
Ja. Nei, det var jo første der, Fear of the Dark og No Prayer, da, som var min samtids... Ja, ja. De to der var jo gigantisk for meg, men i ettertid så er det jo...
Jo, men altså, det er jo sånn...
Mye 80-talls hører mer på, da.
Det er jo sånn denne musikken her, da, den treffer jo jævla forskjellig, og ja. Det er jo... Altså, det vet jeg jo veldig godt, jeg sitter jo og anmeldt plater opp igjennom, og det er jo ikke alltid hvis jeg finner noe gammelt å lese nå, så er jo veldig ofte jeg ikke er enig.
Mm.
Ja. Eller at jeg synes jeg var i overkant eplekjekk og alt sånt nå. Det er jo en egentlig forferdelig posisjon å ha, fordi at folk jobber en år med en plate, og så særlig hvis du jobber i Dagsavis, så har du ett døgn til å høre på den, og så skal du skrive noe, men det er jo ikke, fair mot de der som har lagt ned livet sitt i dette her. Men sånn er det bare.
Har du blitt konfrontert noen gang med den der, så hva du skrev om det her legendariske albumet den gangen? Og,
ja, det er jeg helt sikkert.
Ja?
Ja. Men ikke som
mener du det samme i dag, eller? Okay.
Ja. Ja, ja. Nei, men det er ikke som jeg kan komme på noe sånn helt konkret, at det er sånn driter meg helt ut, men... Men jeg har jo møtt norske artister som har, og har jo hent selv ut av fjor en gang. Jeg fikk en sånn der messenger-melding fra en eller annen som har spilt i et norsk band, som bare hadde sendt meg en anmeldelse som jeg skrev i 1982 eller noe sånt.
Jaha!
Og når jeg leste den nå, så var det jo relativt respektløse greier.
Oh, ja.
Det var nesten så jeg følte for å be om unnskyldning, men du er veldig eplekjekk når du er 20 år, altså. Det er et privilegium å være.
Ja, ja. Det kommer noen greier der, ja, som ikke tåler dagens lys noen år etter.
Det ser ikke helt bra ut alt, nei.
Men jeg husker jeg lest her om dagen, var en eller annen, kanskje i VG det, som hadde gitt Jurassic Park, første filmen, en ener, og sto fast på det i dag.
Ja, ja, ja.
Jeg synes det var spekulativt å sette to unger i en bil, og da en Tyrannosaurus Rex driver og leker seg med den bilen, og spekulativt, det beste action-scenen jeg noen gang har sett.
Nei, der tenker jeg også, det gjelder med musikk også, og, ja. At en film, du må akseptere ideen eller utgangspunktet. Hvis du ikke gjør det, ja. Så blir det veldig vanskelig.
Mm.
Da kan du jo, du kan selvfølgelig mene at enhver skrekkfilm eller film som bare lagd for å vekke sterke følelser og ikke noe annet, spekulativ eller noe sånt, men du tenker at hvis du setter deg og ser Jurassic Park, så må du akseptere at mennesker og dinosaurer der samtidig. Det jo helt koko i det, men det må du bare kjøpe.
Ja, så, særlig.
Ja.
Får du det?
Og så kan det være at du ikke blir noe imponert over det, det en annen sak. Men,
ja.
Ja, det tenker jeg med mye musikk også. Du må liksom, hvis du, altså, jeg kan jo ikke begynne å anmelde en plate med et Janitsjar orkester. Jeg har ingen forutsetning for å gjøre det helt tatt. Ikke sant? Jeg vil jo ikke, det veldig dumt å begynne å begi seg ut i musikk du ikke forstår eller kjenner, eller nok kjent med.
Ja.
Ja.
Det der bruker jo å gå gærlig da, når avisen sender feil folk på konsert.
Ja, eller? Det har det vært. Der har du et veldig klassisk eksempel da, som jeg synes er helt fantastisk morsomt. Det anmeldelsen av Metallica i Oslo Spektrum. En av de mange Metallica-konsertene som var i Spektrum på 90-tallet.
Ok.
Der det, var det da den kulturjournalisten som hadde kveldsvakt som ble sendt ut på det. Det var det som var jobben.
Og det er helt vilkårlig.
Ja, 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 han hadde skrevet en del musikk og sånt, men det
Aftenposten,
var,
eller?
Aftenposten, ja.
Ja.
Ja. Han ler veldig av det selv, altså, så det ikke, men det er det, den beskrivelsen hans av hvordan Metallica høres ut, hvordan ørene hans vrenger seg og detter ut og begynner å blø, og, sånn, det er fantastisk morsomt. Altså.
Ja, men det er jo bra, altså, ja, ja. Kan være moro.
Men, hva mener jeg? Men det sto jo også at det ikke kunne spille og alt sånt, altså det,
ja, okay.
Faglig sett bare fullstendig på jordet, men det er en utrolig morsom anmeldelse av hvordan det oppleves et menneske som ikke har noe forhold til musikken i hele tatt, å få dette midt i trynet.
Ja.
Men det er jo en veldig dårlig idé. Det er jo trent som å sette en sport fotballkommentator på TV som aldri har sett fotball før. Det går jo ikke bra. Jeg tror jeg lurer å ha litt respekt for faget.
Ja. Jeg skriver jo litt anmeldelser selv av konserter. Tar med meg den der. Jeg har så enorm respekt for artister i utgangspunktet, så det blir jo ikke slakt. Men sånn, var det på Tons of Rock i år?
Nei.
Da ble jeg sendt på Bring Me the Horizon, som er bare sånn aldri helt skjønt greia, og slit litt med sånne elektroniske ting, og sånne beats og loops, og hva faen jeg bruker. Men så ble jeg med en kollega som gigafan da, inn i morspitten her. Nå skal jeg faen meg vise deg hva bandet her er, ikke sant? Og telefon ringer i lomma, kjæringa, det kaos hjem da. Han ene måtte på legevakta, eller hva faen det var. Du må komme hit om 20 minutter. Liksom. Og da står jeg med fremmed dame fra Sør-Trøndelag på skuldrene, som bare sånn, kan jeg få sett på skuldrene din? Ja, jeg kjører på morspitt, kastes hit og dit, men anmeldelser der ble noe av det artigste jeg har skrevet, og jeg håper dem som leste den tenkte, ja, det er i hvert fall jækla kult å være på den konserten, for den morspitten, det var artig.
Ja, nei, men så kan det være. Det kan være jævla gøy å være på konserter med artister du egentlig ikke vil finne på å høre på hjemme.
Ja.
Ikke sant? Det er en deilig opplevelse.
Det var helt rått, faktisk. Så det, jeg skjønner jo ingenting av det. Hvordan de kler seg, hvordan de er på scenen, de tingene de ser mellom låtene. Ah, det blir så pompøst.
Mm.
Men så er jeg Maiden-fan. Hvem er jeg til å stå og si at det er pompøst?
Verdens mest pompøse band. Ja, det er noe av det jeg sliter med Maiden. Ja. Er jo den, innimellom så blir jeg så matt av den pompøsiteten. Men samtidig så skjønner jeg at hvis du bare lar det skje. Så, det var jo lenge sånn med hadde jo sånt ambivalent forhold til Queen veldig lenge også. Jeg elsket dem i starten, og så ble det liksom, tenkte jeg, dette her orker jeg bare ikke mer.
Nei.
Men nå er det liksom kommet tilbake igjen.
Ja.
Jeg er ikke så glad i syntperioden deres, men
Nei, det er mye der som Nå kan jo ha sett i ettertid å cherrypicke det vi liker best.
Det er veldig, vi er i en luksusposisjon.
Det har du gjort i dag med Twilight Zone, for det tror jeg låt veldig få har et forhold til, men takk for at du minnte meg på at den fantes, Asbjørn.
Jeg må nesten si takk det samme, for når du spurte om hvilken Maiden-låt jeg forhold til, så bare datt den inn i hodet med en gang, og den tror jeg ikke jeg har tenkt på noen 10 år.
Ja, men det vekker minna da.
Ja, ja, ja. Og jeg, når jeg spilte den igjen så satt alt på plass med en gang. Ja. Så den har festet seg.
Plutselig husker du den stripe tre av Vill Vest på i 19...
Nei, jeg hadde sluttet med Vill Vest når den kom.
I 1980, ja. Ja. Men det her har vært utrolig hyggelig å ta en liten sånn reise tilbake, og ikke minst snakke om det du holdt på med i dag, Asbjørn. Men jeg håper du har koset deg, du også.
Det veldig hyggelig å være her.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Hva var det vi skulle sjekke? Det var et eller annet jeg måtte sjekke om fantes. Jo, live-klipp av Twilight Zone, om det finnes noe
på YouTube. Nei, om YouTube, det finnes, at det, om det er for videoet ble ikke laget. Det helt ufattelig hva som finnes.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.